Gepleyer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şeýle 2021-nji ýylyň 3-nji awgust hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Aşgabatda polisiýa duýdansyz reýd geçirip maskasyz adamlara jerime salýar. Awazada ýerli saýahatçylar regiondan gowlýar we halkara çäreleri taýýarlyk görýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Ukrainanyň polisiýasy ýitirim bolan Belarus aktivisti Vital Shishovyň 3-nji awgusta Kiýewdäki öýüniň golaýynda tiýilgäkde ölü tapylandan soň adam öldürmekde guman etmek boýunça sudy işini başlandygyny aýtdy. Polisiýa ähli mümkinçilikleri şol sanda öz janyny gasp etmek edilip görkezilmekçi bolýan adam öldürmek jinayaty ýaly ýagdaýlary derinjekdigini aýtdy. Polisiýa Ukrainanyň jinayat kodeksiniň bir kaslaýyn adam öldürmek baradaky 115-nji maddasyna laýyklykda jinayaty işini açdy we ähli wersiýalary şol sanda janyny gasp edişlige görkezmek ýaly mümkinçilikleri derňär diýilip beýanatda aýdylýar. Şeşowyň jemgyýetçilik guramasy bilen Ukrainadaky Belarus öýi 2020-nji ýylyň awgust aýynda Aleksandr Lukashenkanyň 6-njy prezidentlik möhletine geçmeginden soň rejimiň rehimsiz basyşlaryna sezewar bolýar we ýerlemelerden gaçýan belaruslara kömek edýär. Polisiýanyň beren habaryna görä, Kiýewde ýitirim bolan Belarus raýaty Vital Şeşow 3-nji awgustda Kiýewde ýaşaýan ýerinde nen uzak bolmadyk telgäklärin birinde asylgy öl tapyldy. Şeşow aslı Belarusyň günorta günde orundaky Rechitsa şäherinden bolup 2020-nji ýylyň awgust aýynda geçirilen prezident saýlawlarynyň soň Ukrainaga göçüp gidipdi. Aşı konservativ İbrahim Raisi 3-nji awgustda Iranyň täze prezidenti wezipesine geçdi we İslam Respublikasyny Birleşen Ştatlaryň zalim sanksiýalaryndan dolandyrma üçin çäreleri görjekdigini aýtdy. Öňkü gazet başlygy Raisi adam hukuklaryny depelemek sebäpli Günbatar tarapyndan tanqid edilipdi we gazetde işlen döwründe müňlerçe siýasy tutsagyň köpçülükleriň jazalandyrylmagyna gatnaşmagy sebäpli Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sezewar bolupdy. 60 ýaşly Raisi döwlet telewizionyňda gönü efirde Gözlen davrada Iranyň ýokary lideri Ayatolla Ali Hameneýiň razylygyny alandan soň wezipä geçdi. Halkyň islegine görä paýhasly ýadawsyz tejribeli we meşhur Hojatolla Islam Ibrahim Raisa Iran Islam Respublikasynyň prezidenti wezipesini tapşyrýaryn diýilip Hameneýiň kararynda aýdylýar. Iranyň we 6 dünýä döwletleriniň arasynda 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro şertnamasyny gazanan aram prezident Hasan Rohaniýiň ornuny tutýan Raisi 5-nji awgustda parlament Parlamentin öňünde kasam kabul eder we soňra öz teklip edýän ministrler kabinetini düzer. Türkmenistan, Siriýa we Eritreýa bilen birlikde söz azatlygy boýunça dünýäde iň soňky oruny eýledi. Bu maglumat Britaniýanyň 19-njy madde adly guramasynyň hasabatynda çap edildi. Jemi 162 ýurdy öz üçin alýansa anawda söz azatlygyny bozanlaryň arasynda Demirgazyk Koreýa öňde barýar. Reyting söz azatlygynyň maglumat we bilim ýeterliliginiň şeýlede ony paýlaşmak hukugynyň şol sanda internetden peýdalanmagyň mümkinçilikleri hasabal 25 sany şert esasında düzüldi. Söz azatlygynyň derejesine görä ýurtlar açyk we krizisde diýen 5 kategoriýa bölünýär. Türkmenistan krizisdäki ýurtlaryň arasyna girip Siriýa we Eritreýa bilen deň derejede bir bal aldy. Türkmenistanyň gydan has erwet görkezijili Demirgazyk Koreýa mümkin bolan 100 baldan 0 bal aldy. Iň açyk ýurtlaryň arasynda Daniýa we Şwitsariýa 95 bal, Norwegiýa, Şwetsiýa we Finlandiýa 94 bal gazandy. Birleşen Ştatlaryň keselleri gödökçülük we öňüň alyş merkezleri Amerikalylara Gretsiýa, Irlandiýa, Irana we ýene bir näçe ýurda tiýahat etmezlik barada duýduruş berdi we öz kararyny şol ýerlerde keselçiligin köpelýänligi bilen düşündürdi. Şeýlerde tiýahat etmekden gaça durmak maslahat berilýän 4-nji derejedäki ýurtlaryň hatarına Liwiýa, Gazakstan, Andorra, Malta, Lesoto we Martinik, Sant, Bartlemi we Kurasau adalary girýär. Döwlet departamenti şuňa meňzeş duýduruşlary regionlaryň köpüsi üçin 2-nji awgustda beripdi. Birleşen Ştatlar köp ýurtlary iýun aýynda duýduruş derejesinden çykaryp tema COVID-19 hadisalarynyň köpelmegi sebäpli gaýtadan sanawa goşupdy. Prezident Joe Bidenyň ulularyň 70%-na COVID-19-a garşy wagtsinanyň hiç bolmanda bir dozasyny bermek maksadyna ýetenligine garamazdan Birleşen Ştatlarda ýokunçlygyň ýaýramagy dowam edýär. Haktamyň COVID-19 boýunça iş toporunyň utgaşdyrjysy Jeff Zins hatsahanalara düşýän ýataglaryň köpelýänligini we her gün 300-den gowrak adamyň ölýänligini habar berdi. Hormatly